Ert News Radio 105,8.
Ένας παλιός μου φίλος στο Λονδίνο, δημοσιογραφικός μου μέντορας στο BBC, μου έλεγε ότι οι μακρόσυρτες ειδήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν πάρα πολλές σάλτσες, προσωπικές πινελιές και αχρίαστη έπαρση, να τα πετάς, λέει, αμέσως στον τάμεση. Θυμήθηκα που λέτε τα λόγια αυτά του Μπένι Αμάρ από τους υπεύθυνους του τμήμα ειδήσεων του BBC World, καθώς έβλεπα μπροστά μου, όπου και αν βρισκόμουν, μια ταπετσαρία από ειδήσεις και περισσότερους από 60 ανθρώπους να ξεχωρίζουν μόνο εκείνες που αξίζουν να μεταδοθούν. Έλεγαν την στερεότυπη φράση «The news which are fit to be published». Ή να μεταδοθούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Καλησπέρα σας από την Ελλάδα, όπου κάνουμε λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Κλασικό παράδειγμα η βραδεία απόδοση της δικαιοσύνης. Τώρα στην ταπετσαρία μπροστά μου βλέπω δημοσίευμα από την Καθημερινή που μας πληροφορεί ότι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για το έγκλημα της Μαρφίν δύο άντρες. Υπάρχει και ένταλμα για μια γυναίκα που εδώ και χρόνια κατοικεί στην Βρετανία. Κανένας δεν ξεχνάει βεβαίως εκείνες τις άγριες εικόνες Μάιο του 2010 σε μεγάλη διαδήλωση για το πρώτο μνημόνιο, όπου δεν έλειπαν τα επεισόδια. Διαδηλωτές συγκρούονταν με δυνάμεις των ΜΑΤ, κουκουλοφόροι εκτόξευαν πέτρες και βόμβες Μολότοφ στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Αμαλίας. Και το αποκορύφωμα είχε επιρπολυθεί το κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν επί της Σταδίου, αφήνοντας πίσω τρεις νεκρούς, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, και την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, άμα καθίσει κάποιος μπροστά στην τηλεόραση είτε για να δει μια ταινία είτε το Μουντιάλ, θα πνιγεί στις διαφημίσεις για το στοίχημα. Τι στην ευχή όλοι τζογάρουν εδώ πέρα. Μακριά τώρα από μας, έχουμε πολεμικά μέτωπα που είναι ακόμα ενεργά. 1598 μέρες μετράμε σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου κατέλαβε εδάφη της, με μερικά από τα οποία και προσάρτησε στην δική της την επικράτεια, με κύβδηλα δημοψηφίσματα, όπως βεβαιώνουν διεθνείς παρατηρητές. Ιδού λοιπόν τώρα τα νεότερα από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εν περιλήψη. Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις άδειες παραγωγής των αναχαιτιστικών πυράβλων PAC-3, Patriot, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βασικές προμήθειες των πυράβλων πρόκειται να φτάσουν τις επόμενες μέρες. Το Patriot είναι ένα σύστημα αεράμινας αμερικανικής κατασκευής. Το αναχαιτιστικό PAC-3 είναι ένα από τα λίγα δυτικά όπλα που είναι ικανά να καταρρύψουν τους βαλιστικούς πυράβλους που η Ρωσία εκτοξεύει όλο και περισσότερο σε ουκρανικές πόλεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, είπε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίσης. Από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 265 άμαχοι στην Ουκρανία και τραυματίστηκαν τον Ιούνιο μόνο 1816. Είναι ο υψηλότερος συνολικός αριθμός θυμάτων από τους πρώτους μήνες μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, όπως δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη. Ο επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, η επικεφαλής Ντι Κάρλο, δήλωσε ότι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τον Μάιο ήταν ο ψηλότερος από τον Απρίλιο του 2022. Συνολικά το γραφείο του ΙΠΑ, το αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα αρχικά OHCHR, συνολικά επαληθεύει ότι τουλάχιστον 16.402 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων και 802 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου και περισσότεροι από 48.000 έχουν τραυματιστεί. Thank you. Στο άλλο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν εάν χρειαστεί, καθώς η διπλωματία συνεχίζεται, δηλώνει αξιωματούχος. Αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στο Ιράν, στοχεύει στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Οδηγός φορτηγού βοήθειας από Παλαιστινίους σκοτώθηκε από Ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα, λένε μάρτυρες. 7 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, τραυματίστηκαν σε επίθεση επίκων στους λόφους της νότιας Χεβρώνας. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι συμφωνήσαμε σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει. Επίσης, έγραψε στο X ότι το Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει. Εδώ τώρα θα βάλουμε στην κουβέντα τον σημερινό καλεσμένο της Παρασκευής. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το παλιό, το ERT News Radio. Είναι ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζον Ψαρόπουλος, ο οποίος με έδρα τώρα την Αθήνα γράφει και παρουσιάζει ειδήσεις, αφιερώματα και αναλύσεις με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Προηγουμένως εργάστηκε για το CNN και έχει συνεργαστεί με έντυπα όπως η Wall Street Journal, η Washington Post, η Liberty's Journal, το TLS, είναι το Times Literary Supplement, ωραίο είναι αυτό πολύ, το The Critic και το American Scholar και το Weekly Standard. Από το 2012 ο John εργάζεται ως ανταποκριτής του Al Jazeera, εδώ στην Αθήνα, όπου έχει κάνει ρεπορτάζ για την κρίση της Ευρωζώνης, τη μεταναστευτική κρίση και τις συνεχιζόμενες ελληνοτουρκικές εντάσεις. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω περισσότερα παρά μόνο να τον καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας, Τζον.
Ευχαριστώ που με τιμάτε με την πρόσκληση, Χρήστο.
Α, και ξέρετε ότι τις Παρασκευές ο ομιλών δεν ασχολείται με τη μουσική και τα τραγούδια. Αυτό είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας. Επιλέξαμε κλασικό κομμάτι για την αρχή. Για πες.
Γιατί τα έθνη μένονται εναντίον αλλήλων. Είναι ένα από τα κομμάτια του Μεσσία του Handel, ναι, και νομίζω ταιριάζει πολύ στην εποχή μας.
Είναι ερώτημα όμως, λέει, why, μάλλον, ναι, ναι, γιατί the nations so furiously, με μανία κάπως, ναι, έτσι,
ακριβώς,
rage together.
Είναι, ναι, ένα ερώτημα που ταιριάζει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και στον κόλπο, ειδικά εφόσον είναι ξεκάθαρο ποιος προκάλεσε και τις δύο συγκρούσεις, πάντοτε υπάρχει ένας επιτιθέμενος, και τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Γιατί ξεκίνησαν αυτοί οι πόλεμοι. Οπότε και τώρα στον κόλπο περιπλέκεται. Γιατί ενώ ο πόλεμος ξεκίνησε από την Αμερική και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, η τελευταία έναρξη εχθροπραξιών από προχθές οφείλεται στο Ιράν. Ναι. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί. Είναι ίσως μία προσπάθεια να ελέγξει την περιοχή, να δείξει ότι έχει το επάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, να αποδείξει ότι μπορεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ όποτε θέλει. Ο οργανισμός ιδιοκτητών δεξαμενόπλων Ιντερτάνκο είπε ότι εχθές το βράδυ, δηλαδή πέμπτη βράδυ, πέρασαν από τα στενά μόνο 30 πλοία, που είναι το ίμιση του αριθμού που περνούσε μέχρι πρότινος. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής. Περίπου 8 με 10 από αυτά πέρασαν από το νότιο μέρος των στενών που ελέγχεται από τις συμμαχικές δυνάμεις του κόλπου και τα περισσότερα πέρασαν από τα βόρεια στενά που ελέγχονται από το Ιράν. Το οποίο ίσως έδωσε στο Ιράν το έναυσμα. Ίσως τους έδωσε την εντύπωση ότι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και το υπόλοιπο και να επιβάλλουν αυτό που επιθυμούν, δηλαδή τον τιμάριθμο, την ταρίφα, για το πέρασμα του κάθε πλοίου.
Είναι ορθό να υποθέσει κάποιος ή να πει ότι το Ιράν, εκεί που ήταν πάρα πολύ στριμωγμένο με την επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναδιαταχθεί, έχει πάρει επάνω του τώρα.
Έχει επιβιώσει καταρχήν.
Ναι.
Και ίσως έχει καταφέρει να διορθώσει και ένα μέρος της ζημιάς που έπαθε στο στρατιωτικό της υλικό. Mm-hmm. Οπωσδήποτε απέδειξε ότι έχει τη δύναμη του πυρός ακόμη. Mm-hmm. Και στα στενά και σε μεγαλύτερη εμβέλεια προς το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου. Και το αποδεικνύει καθημερινά. Σήμερα πάλι χτύπησε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν. Mm-hmm. Νομίζω ότι ναι, αισθάνεται ως αποτέλεσμα ενδυναμωμένο. Δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις, αλλά ποντάρει προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως για να πετύχει αυτά που θέλει στη βαθύτερη διαπραγμάτευση με την Αμερική που ακόμη δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Όταν έγινε η εκεχηρία τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου, απλούστατα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τα στενά γιατί είχε γίνει ένας αμοιβαίος αποκλεισμός. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί. Με υπόσχεση να λύσουν τα βαθύτερά τους προβλήματα σε βάθος περίπου 60 ημερών. Mm-hmm. Δεν έχει έρθει στην αντίληψή μας ότι αυτές οι βαθύτερες συνομιλίες ξεκίνησαν. Mm-hmm. Και είναι απορίας άξιο αν ο κύριος Τραμπ έχει την πρόθεση να μπει σε αυτή την συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει μια μόνιμη κατάσταση έντασης στον κόλπο, αλλά κοιτάξτε τι ζητάνε οι Ιρανοί. Ζητάνε να ανοίξουν τα στενά με μία ταρίφα υπέρ τους, δηλαδή να τα ελέγχουν και με βούλα.
Δεν τα έλεγχαν μέχρι τώρα.
Εκ των πραγμάτων. Αλλά εάν συμφωνήσει ο κόσμος να μπει μία ταρίφα υπέρ του Ιράν, είναι ένας φόρος υπέρ τρίτων που ουσιαστικά τους δίνει και επίσημα τον έλεγχο. Δεύτερον, να αποδεσμευτούν όλα τα χρήματα που υπάρχουν δεκαετίες παγιδευμένα σε αμερικανικά ιδρύματα από την εποχή του Σάχη. Mm-hmm. Και τρίτον, να αποζημιωθούν για τον πόλεμο. Ακούστηκε ο αριθμός των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Wow.
Και βέβαια σε αντάλλαγμα το Ιράν να συνεχίσει με ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα και να αποτάξει το πρόγραμμα των πυρηνικών όπλων. Είναι δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να συνυπογράψει τέτοια πράγματα για πολλούς λόγους, αλλά μεταξύ τους ότι είναι ουσιαστικά μια επιστροφή στη συμφωνία που είχε φτιάξει η προηγούμενη κυβέρνηση Ομπάμα, πριν δύο κυβερνήσεις μάλλον, με το Ιράν το 2015, και που ο κύριος Τραμπ αποσύρθηκε από αυτήν το 2018, λέγοντας ότι ήταν μια κακή συμφωνία. Σε αντίλαλο αυτόν που έλεγε ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Οπότε είναι λίγο, θα έλεγα, δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να παραδεχθεί ότι πρέπει να επιστρέψει σε κάτι το οποίο ο ίδιος...
Ναι, βέβαια. Είναι πιο μετριοπαθής από τον Χαμενεή ο διάδοχος?
Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί δεν έχουμε δείγμα διακυβέρνησης. Αλλά ξέρουμε ότι το καθεστώς αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν πάντοτε, έχοντας μια σκληρή γραμμή απέναντι στο Ισραήλ και την Αμερική. Και προφανώς το κάνει αυτό γιατί το θεωρεί ζήτημα επιβίωσης.
Εσωτερική αντίδραση υπάρχει?
Και αυτό είναι δύσκολο να το ανιχνεύσουμε, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ώστε να βγαίνουν μηνύματα από το εσωτερικό. Νομίζω ότι όμως ο λαός του Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της στήριξης του αυτό το καθεστώς, γιατί είχαμε τις τεράστιες διαδηλώσεις του Δεκέμβρη μέχρι τον Ιανουάριο, και όπου έχει σκοτωθεί πάρα πολλοίς κόσμος. Και με την καταστολή βέβαια δεν παραμένεις στην εξουσία ΕΣΑΗ.
Ναι.
Οπότε, όπως είπε και ο καγκελάριος Μέρτς της Γερμανίας, οι μέρες του καθεστώτος είναι μετρημένες. Τώρα το ερώτημα είναι αν μετριούνται σε μήνες ή χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Μάλιστα. Λίγο πιο προς τα βόρεια τώρα. Η Μέση Ανατολή, η Γάζα Είναι ερημικό τοπίο. Δεν ξέρω αν θα αναζωπηρωθεί και πάλι η ένταση και οι εχθροπραξίες. Ο Νετανιάχου φαίνεται ότι θα προτιμούσε να υπάρχει μια επιπρόσθετη ένταση.
Ίσως. Σίγουρο είναι ότι έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανακαταλάβει τη Γάζα και αυτή είναι μια επιθυμία διαρκής των ακροδεξιών κομμάτων που είναι συνέτεροι του στην κυβέρνηση συνεργασίας, τα οποία δεν συμφώνησαν ποτέ στην αποχώρηση των επίκων από τη Γάζα και στο χάρισμα της Γάζας εξ ολοκλήρου στους Παλαιστινίους. Mm. Και αυτό θέλουν, βρίσκουν τώρα μια ευκαιρία να το ανατρέψουν.
Μάλιστα.
Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι κάτι που πολιτικά και οικονομικά είναι εφικτό για το Ισραήλ να γίνει.
Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio, είμαστε, ο καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο Τζον Γιάννης, έτσι δεν είναι, Ψαρόπουλος. Λοιπόν, θυμάμαι ότι υπήρχε και ένας στην παρέα που ήταν ο Ντέρεκ ο Γατόπουλος.
Ο Γατόπουλος.
Δηλαδή υπήρχε Ψαρόπουλος και Γατόπουλος.
Με τον Ψαρόπουλο να αποφεύγει το Γατόπουλο, έτσι. ο Ντέρεκ είναι πολύ καλός φίλος και συνάδελφος στο Associated Press.
Είναι εδώ.
Είναι εδώ στην Αθήνα. Είναι και εδώ. Ο αδελφός του, ο Άλεξ Γατόπουλος, είναι executive producer, παραγωγός και υπεύθυνος επί των θεμάτων άμυνας στην Ντόχα, στο Al Jazeera. Στο δικό μου το μαγαζί.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων. Το Μεσσία του Χέντλ πώς τον επέλεξες?
Για αυτό το ερώτημα το ρητορικό, γιατί τα έθνη μένονται εναντίον αλλήλων, τι είναι αυτό που προκαλεί τις διαρκείς συγκρούσεις? Και αυτό δεν είναι κάτι της εποχής μας, είναι κάτι διαχρονικό στην ανθρώπινη ιστορία, θα έλεγα και πολύ χειρότερο στο παρελθόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας της Παρασκευής, τον Γιάννη Ψαρόπουλο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα, αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και ο Θάνος μας επέλεξε ένα ωραίο κομματάκι από τον Άγγλο σύγχρονο κλασικό συνθέτη, τον Ρόναλντ Μπίντς, ο οποίος έγραψε αυτό το πολύ χαριτωμένο, την χαριτωμένη αυτή μινιατούρα με τον τίτλο Two Domestic Pictures, δηλαδή δύο, πώς να το πούμε τώρα, Γιάννη, βοήθα, Two Domestic, στο σπίτι.
Δύο οικίες εικόνες.
Δύο οικίες εικόνες. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και με τον Γιάννη Ψαρόπουλο είμαστε εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχω σημειώσει μία τετράδα από ηγέτες που θεωρώ ότι το κοινό τους το σημείο είναι ότι είναι μάτσο. Έβαλα τον Τραμπ, έβαλα τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Ερντογάν. Είναι σωστή η τετράδα αυτή?
Ναι, θα έλεγα με τον Πούτιν και τον Ερντογάν πιο μάτσο ακόμη και από τους άλλους δύο.
Αυτοί οι δύο είναι οι πιο μάτσο, ε?
Είναι οι πιο ανθρωποκεντρικοί, προσωποκεντρικοί ηγέτες, θα έλεγα, ακόμη και σε σχέση με τους άλλους δύο.
Υπάρχει, εσύ που παρακολουθείς όλα αυτά τα πολεμικά μέτωπα, έχεις κάποια στιγμή σκεφτεί ή και δουλέψει μέσα στο μυαλό σου πώς μπορεί να τελειώσει και το ένα μέτωπο και το άλλο?
Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς. Mm-hmm. Με τον μεν κόλπο, επειδή υπάρχουν εντάσεις κατά καιρούς, μπορεί κανείς να πει ότι θα καταλαγιάσει για μερικά χρόνια και θα ξαναανάψει όταν κάποιος έχει όρεξη, αλλά το στενό του Ορμούς θα παραμείνει μια ευαίσθητη περιοχή για ευνόητους λόγους. Είναι ένα πέρασμα για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου και είναι ένας τρόπος να εκβιάσει τη Δύση. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει η Δύση από αυτό δεν είναι να καταστήσει ασφαλές το πέρασμα, είναι να απεμβολήσει τα ορυκτά καύσιμα και να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη. Mm-hmm. Το άλλο είναι
εφικτό αυτό?
Είναι εφικτό σε βάθος χρόνου και έχει και άλλους καλούς λόγους για να γίνει, διότι ο πλανήτης δεν αντέχει πλέον στην αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων. Mm-hmm. Ο άλλος πόλεμος της Ουκρανίας είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί η κυβέρνηση Πούτιν είναι πάρα πολύ αποφασισμένη να μην χάσει αυτό το κομμάτι γης το οποίο το θεωρεί προέκταση της Ρωσίας. Όχι μόνο αυτό, ολόκληρη την Ουκρανία.
Ολόκληρη την Ουκρανία.
Ως ιστορική γενέτειρα του ρωσικού έθνους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο βασιλιάς Όλεγ που κατέβηκε στο Κίεβο και έφτιαξε εκεί την πρώτη ρωσική πρωτεύουσα το 10ο αιώνα. Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι ρωσικό έδαφος και το λένε συνεχώς. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι εκείνοι αισθάνονται διαφορετικοί και θέλουν να είναι κομμάτι της Δύσης. Οι Ρώσοι δεν το δέχονται αυτό. Και ο κύριος Πούτιν και γύρω του δείχνουν αποφασισμένοι είτε να τους καθυποτάξουν είτε να τους εκτοπίσουν και να βάλουν έπικους Ρώσους, ρωσόφωνους, στις περιοχές που θα κατακτήσει η Ρωσία.
Εκείνη η περιοχή που είναι η Ουκρανία σήμερα ήταν πάντοτε ρωσική παλιότερα? Από πού προέκυψαν οι Ουκρανοί?
Η Ουκρανία είναι ένα έθνος που δημιουργήθηκε μέσα από την ζύμωση Ρωσίας με γειτονικά έθνη, Πολωνία, Ρουμανία, mm-hmm. αλλά και το Βυζαντινό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν mm-hmm. και ιστορικά υπήρχαν Έλληνες mm-hmm. στο Ουκρανικό έδαφος και ιδιαίτερα μετά στο τέλος του 18ου αιώνα, όταν η Κατερίνη η Μεγάλη κάλεσε τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να έρθουν και να επικύσουν τα νέα αυτά εδάφη που είχε κατακτήσει από την Οθωμανική. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχουν ακόμη 150.000 Έλληνες της Μαριούπολης που εκδιώχθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής και ζουν στο Κίεβο. Mm-hmm. Αυτό δεν το συζητάμε πολύ συχνά. Και υπάρχουν 100.000 Έλληνες σήμερα στην Οδυσσό. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν επέλεξαν να μείνουν υπό ρωσική κατοχή.
Και τι, προσφυγοποιήθηκαν μέσα στον τόπο τους?
Ναι, εκτοπίστηκαν εσωτερικά, όπως λέμε. Είναι ένας πληθυσμός που πήγε στο Κίεβο και όχι, δεν έμεινε στη Μαριούπολη, διότι δεν καλωσόρισε τον Ρώσο εισβολέα.
Το θρησκευτικό στοιχείο πόσο ενισχύει τον Πούτιν, τι γίνεται στην Ουκρανία, διότι και εκείνη νομίζω ότι είναι ορθόδοξη ή κάνω λάθος?
Είναι ορθόδοξη, και όπως ξέρεις Χρήστο, ο Πατριάρχης μας ο Βαρθολομαίος έδωσε πριν λίγα χρόνια την αυτοκεφαλία, την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Κάτι που εκνεύρισε τον Ρώσο τον Αρχιεπίσκοπο.
Κάτι που εκνεύρισε και το Κρεμλίνο, διότι το Κρεμλίνο εργαλειοποιεί την Ορθοδοξία πολιτικά και προσπαθεί να πείσει τους Ορθόδοξους πληθυσμούς της Ουκρανίας ότι εσείς είσαστε δικοί μου. Δεν θέλει ανεξάρτητη Ουκρανική Εκκλησία, γιατί αυτό ενισχύει την εθνότητα και το κράτος. Αλλά η Ορθόδοξη παράδοση από το 19ο αιώνα, που δημιουργήθηκαν τα κράτη-έθνη, είναι να έχουμε αυτοκέφαλες εθνικές εκκλησίες. Λοιπόν, ο Πατριάρχης ακολουθεί αυτή την παράδοση. Οπότε και εκεί η Ρωσία είναι απέναντι στον ελληνικό, αν θέλετε, τρόπο σκέψης και παραδοσιακό τρόπο σκέψης.
Ο αραβικός κόσμος, και ένα κομμάτι του οποίου υπηρετείς ως δημοσιογραφικά και εσύ, πώς επηρεάζει τα πράγματα? Φαίνεται ότι είναι αποστασιοποιημένος επί του παρόντος από γεγονότα που συμβαίνουν, και θα ήθελα να επεκτείνω λίγο και το ερώτημα στο δικό μου τον καημό, που είναι η Κύπρος.
Ναι. Ο δυτικός κόσμος έχει βάλει πλάτη βέβαια στην Ουκρανία.
Και, ναι, βέβαια.
Και έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει.
Στην Κύπρο όμως είναι ένα περίεργο μείγμα, Γιάννη. Υπάρχουν Ουκρανοί πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν και Ρώσοι ακόμα περισσότεροι. Είναι εκείνοι που πήραν τα διαβατήρια,
ναι,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία και εγκαλείται ο πρόεδρος της Κύπρου τώρα. Και πλέον έχουν μετικήσει στην Βόρεια Κύπρο. Δηλαδή άνοιξαν προξενείο οι φίλοι μας οι Ρώσοι εκεί και έχουν αγοράσει οτιδήποτε υπάρχει στην γραμμή, θαλασσογραμμή μεταξύ Κερίνιας και Αμοχώστου.
Ναι, διότι με την έναρξη του πολέμου το 1922 η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που αρνήθηκε να ασκήσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των ρωσικών συμφερόντων. Οπότε βρήκαν στην Τουρκία ασφαλές καταφύγιο η ρωσική διασπορά.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι μια τόσο πολύ πολιτική πράξη σύμπλευσης με την Τουρκία και τις τουρκικές βλέψεις στην Κύπρο. Ήταν περισσότερο μια επιλογή συμφερόντων ιδιωτικών. Μάλιστα. Του συνέφερε να είναι εκεί για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, από ό,τι μου λένε οι Κύπροι, οι Ρώσοι αντικαθίστανται από Ισραηλινούς,
ναι, ναι,
οι οποίοι αγοράζουν πάρα πολλές εκτάσεις εκεί και σπίτια κτλ.
Ναι, κυρίως στη Λεμεσό, ναι.
Και εδώ υπάρχει ένα τελείως άσχετο θέμα από τον πόλεμο. Το ήξερες ότι πέρσι το 40% των ακινήτων που πουλήθηκαν στην Κύπρο πουλήθηκαν σε μη Κυπρίους?
Ναι, ναι, το γνωρίζω.
Και η πλειοψηφία αυτού του 40% είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κύπροι αρχίζουν και ανησυχούν, γιατί και εκεί η πώληση ακινήτων σε ξένους ανεβάζει τις τιμές, όπως και εδώ, και αρχίζουν και ανησυχούν ότι η ακίνητη περιουσία θα γίνει πολυτέλεια, ιδιοκτησία της για τους Κυπρίους. Και έχει συζητηθεί η πρόταση, δεν έχει συζητηθεί επισήμως, αλλά έχει συζητηθεί να ενταχθεί στη Βουλή μια πρόταση νόμου ώστε οι ξένοι αγοραστές να περιορίζονται κατά κάποιον τρόπο, είτε στον αριθμό ακινήτων είτε στο ποσό που μπορούν να ξοδέψουν.
Ναι, εγώ που πιάνω συχνά στην Κύπρο και η σύζυγος μου είναι από εκεί, βλέπεις ειδικά στη Λεμεσό την τεράστια μεταβολή της πόλης. Εσχάτως άνοιξε και το, νομίζω λέγεται Χάγκασα, το περίφημο νοσοκομείο το μεγάλο του Ισραήλ, όπου πηγαίνανε από παντού γιατί είχαν καλή ιατρική,
ναι.
Τώρα έχει μετακομίσει στην Λεμεσό αυτό.
Ναι, είναι όπως μια Κυπρία κυρία μου το περιέγραψε, έχει γίνει Ντουμπάι η Λεμεσός. Η αλήθεια είναι ότι αν κυκλοφορήσεις απόγευμα στην πολύ όμορφη παραλιακή ζώνη, θα ακούσεις περισσότερο ξένες γλώσσες παρά ελληνικά.
Όπως παλιότερα που είχαν μπει πολλοί Λιβανέζοι τότε όταν η Βηρυτός σκεγότανε. Πάντοτε η Κύπρος έχει αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, ένα ερωτηματικό που μέσα στο μυαλό μου με βασανίζει είναι: δεν δαπανώνται απίστευτα χρήματα για αμυντικές, σε αμυντικές δαπάνες? Δηλαδή πόσο, γιατί πρέπει να γίνεται όλο αυτό?
Το ερώτημα είναι εύλογο και κέριο, αλλά έχουμε έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το 22, με τη Ρωσία να δείχνει πολύ αποφασισμένη να κατακτήσει την Ουκρανία. Έχει μιλήσει για προσάρτηση, όχι έχει μιλήσει, έχει προσαρτήσει συνταγματικά και νομικά 4 επαρχίες της Ουκρανίας.
Με Κίβ δηλαδή δημοψηφίσματα.
Με Κίβ δηλαδή δημοψηφίσματα. Και άλλες 4 επαρχίες τις θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή θέλει να πάει μέχρι το Δνίπερο και βλέπουμε. Αυτή είναι η μισή Ουκρανία. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που έχει αφυπνίσει την Ευρώπη. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ίσως το ερώτημα θα έπρεπε να τεθεί ανάποδα. Γιατί επί τόσα χρόνια η Ευρώπη μπορούσε να ξοδεύει το 1% του ΕΠ για την άμυνα? Επειδή μας πρόσεχε η Αμερική. Θυμάσαι ότι η κυρία Μέρκελ δεν ήθελε να φύγει από το 1,2%. Και με χίλια ζόρια πήγε στο 1,3%. Σήμερα η Γερμανία έχει δεσμευτεί για το 3 και το 3,5. Η Ελλάδα, που φέτος θα ξοδέψει 7 δισεκατομμύρια για την άμυνα, και πολλοί φωνάζουν ότι είναι δυσανάλογο και ακριβό και αγοράζουμε ξένα όπλα κτλ., δεν υπερβάλλει κατά τη δική μου άποψη, διότι έχει απέναντι μια μόνιμη απειλή από την Τουρκία. Και ας δούμε λίγο τα νούμερα σε σύγκριση με άλλα.
Για πες.
Η υγεία θα κοστίσει 8 δισεκατομμύρια. Η παιδεία επίσης 7. Η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού είναι οι συντάξεις, 35 δισεκατομμύρια. Η δεύτερη μεγαλύτερη είναι η δημόσια μισθή, 24,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν αυτά τα δύο.
Ιδίως τώρα που γερνάμε περισσότερο, δηλαδή.
Ναι,
το πρώτο προσδόκιμο όριο ζωής έχει μεγαλώσει. Έτσι, δόξα το Θεό.
Έτσι είναι. Το πρώτο κρύβει το δημογραφικό θέμα και το άλλο είναι το μέγεθος του δημοσίου, που είναι ένα θέμα συζήτησης. Αυτά τα δύο όμως μαζί είναι 60 δισεκατομμύρια. Είναι σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός, που είναι 130 δισεκατομμύρια. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις δαπάνες και στην τουρκική απειλή, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να δώσουμε 7 δις για την άμυνα. Και χωρίς να μετρήσουμε άλλες μελλοντικές απειλές, όπως Ιράν, όπως δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει.
Ναι, προσπαθώ να το χωνέψω όλο
και
αυτό. Ναι.
Και αυτός είναι ο λόγος, Χρήστο, που η Ευρώπη αποφάσισε επιτέλους να δανειστεί χρήματα για την άμυνα. Ένα κονδύλι 150 δισεκατομμυρίων που έμεινε από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τώρα διαθέσιμο για την άμυνα, 150 δις.
Για την άμυνα ποιων, των κρατών μελών?
Των κρατών μελών της Ευρώπης. Και δανειζόμαστε τώρα άλλα 90 δις για να τα δανείσουμε στην Ουκρανία. Ουσιαστικά τους τα χαρίζουμε και θα τα πάρουμε πίσω από τις ρωσικές καταθέσεις σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά δηλαδή θα τα πληρώσουν οι Ρώσοι. Αλλά εδώ βλέπεις αμέσως 240 δις σε δανεισμό για την άμυνα, όταν πριν το 22 δεν υπήρχε τίποτα.
Μάλιστα.
Άρα η Ευρώπη συμφωνεί ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη, πώς λέγεται, να ενδυναμώσουμε το στράτευμα.
Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 9 παρά 10, να πούμε έτσι, και είναι η ώρα να πάντοτε σε αυτή την εκπομπή, να ανοιχνεύσουμε λίγο το πρόσωπο που έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καταρχάς, Γιάννη μου, από πού κρατάει η σκούφια σου?
Εγώ είμαι από Αλεξανδριανή γιαγιά που παντρεύτηκε Θάσιο.
Άντε.
Και μικρασιάτισσα γιαγιά που παντρεύτηκε Κύπριο.
Μοιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Ο πατέρας μου Αλεξανδρινός, ο παππούς, ήταν μικρασιάτης, αλλά έφυγε και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί πέρα ήταν μάγειρας, έφτιαχνε σούπα μολοχία για τον Καβάφη, παρακαλώ. Και ο παπάς ήταν, ξεκίνησε και πήγε στην Αφρική.
Ναι.
Από εκεί πήρε την μάνα μου από την Κύπρο.
Ναι.
Και τους πήγανε στην Αφρική. Εκεί ο Μιλόν γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Δεν αποκλείεται καθόλου οι γονείς μας να διασταυρώθηκαν κάπου στην Αφρική, γιατί ο πατέρας μου ήταν εκεί.
Πού?
Τη δεκαετία του 50, και το 63 ήρθε στην Ελλάδα.
Α, πού ήτανε?
Ήτανε Αιθιοπία, Κένια, Τανζανία και Νότια Αφρική.
Εμένα πήγε πρώτα τα Τανζανία. Τον έστειλε η ιταλική εταιρεία που θα φτιάχναν κάτι φράκτες και κάτι τέτοια, και μετά από εκεί κατέληξε στην Ζιμπάμπου, σήμερα Ροδεσία τότε.
Οι Έλληνες έχουμε και είχαμε από την αρχαιότητα μια τεράστια διασπορά.
Ναι.
Γιατί τα υπολείμματα ελληνικών εμπορικών απικιών υπάρχουν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού, και νομίζω συνεχίζουμε μια παράδοση που είναι μέσα στο πετσί μας. Όπως είναι και η ναυτοσύνη και ο εφοπλισμός, και όπως είναι και πολλά άλλα πράγματα, η αγάπη για τις τέχνες, για τη γνώση, για τα γράμματα. Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς την ελληνική ιστορία, βρίσκει ότι τις εποχές που η Ελλάδα δεν είχε την πολιτική δύναμη να αυτοπροσδιορίζει το μέλλον της, το self-determination που λέμε, όταν χάναμε την εξουσία μας σε ξένες δυνάμεις, αυτό που μας κράτησε ενωμένους ήταν αυτή η αγάπη της μάθησης, της γλώσσας και της τέχνης. Και αυτά τα πράγματα μπορέσαμε να τα μοιραστούμε και με τρίτους μη Έλληνες.
Γιάννη μου, το Substack, μπορείς να μιλήσεις λίγο για αυτό, να ακούσουν και οι ακροατές? Δηλαδή είναι σαν ένα site?
Είναι μια πλατφόρμα.
Μια πλατφόρμα. Και εκεί πέρα μπορεί να μπει κάποιος και να δει και τα άρθρα τα οποία κάνεις, αλλά και τις απόψεις που έχεις για τα γεωπολιτικά περισσότερο.
Εγώ έφτιαξα εκεί ένα ιστότοπο που λέγεται Hellenica.
Hellenica, ναι.
Τα ελληνικά πράγματα δηλαδή. Ναι. Έκλεψα την ονομασία από τον Ξενοφόντα. Μπορεί κανείς να φτιάξει είτε site με γραπτό λόγο, ή να κάνει podcast, ή να κάνει webcast, δηλαδή τηλεοπτικό. Είναι μια πλατφόρμα που έχει φέρει πάρα πολύ καλό κόσμο, και δημοσιογράφους και καθηγητές και ανθρώπους των τεχνών, οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα φόρουμ όπου μπορούν να ακούσουν άλλες απόψεις καλλιεργημένες και εμπεριστατωμένες, αιτιολογημένες, και να ξεφύγουν από τα μέσα, όπως τέλος πάντων μην πούμε ονόματα, όπου ένας βρίζει τον άλλον. και εκεί βρίσκει κανείς πολύ χρήσιμη και ουσιαστική ύλη στο Substack.
Πράγματι. Γιάννη μου, στα προσωπικά λίγο, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, παιδί?
Είμαι παντρεμένος, έχω την τύχη να είμαι παντρεμένος με την Alicia Stallings, Αμερικανίδα, φιλέλληνα. Μάλιστα πέρσι της απονεμήθηκε το μετάλλιο Βίρονα για τον φιλελληνισμό της από την Ακαδημία Αθηνών.
Από σένα απέκτησε τον φιλελληνισμό?
Νομίζω τον είχε ανεξάρτητα.
Α,
και μάλλον αυτό την οδήγησε σε μένα. αλλά η Αλήσια έχει μεταφράσει τον Ισίωδο σε έμετρο αγγλικό λόγο.
Άντε.
Τα έργα και τις ημέρες. Έχει μεταφράσει πολλούς σύγχρονους ποιητές, τον Βαλαωρίτη, τον Καβάφη και άλλους, και έχει γράψει πολλά ποίηματα στα αγγλικά για τη σύγχρονη Ελλάδα.
Μιλάει τα ελληνικά.
Μιλάει πλέον και τα νέο ελληνικά, αλλά ξεκινήσαμε από τα αρχαία. Mm. Αυτό είχαμε από κοινού, γιατί σπουδάσαμε αρχαία.
Παιδιά, θα φέρουμε τη σύζυγο, έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, με παιδιά έχουμε.
Έχουμε δύο παιδιά, τον Ιάσονα, 21, που είναι στην Αμερική σήμερα, mm. και την Αταλάντη, 16 χρονών, που έχει ακόμη 2 χρόνια λύκειο.
Εδώ.
Εδώ.
Είναι εδώ. Φαντάζομαι ότι είναι το κορίτσι του μπαμπά.
Πάντοτε. Αυτό στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε.
Ναι, ναι.
Είναι οι δύο αργοναύτες μας, όπως τους λέμε.
Γιάννη, εάν, πάντοτε κάνω και αυτό το ερώτημα, εάν ναυαγούσες κάπου, είναι σαν το Desert Island Discs που αν θυμάσαι από το Λονδίνο, τι βιβλίο θα έπαιρνες μαζί σου?
Πολύ δύσκολο ερώτημα. Εγώ επειδή διαβάζω, μ' αρέσει να διαβάζω ιστορία, μάλλον θα έπαιρνα ένα ιστορικό βιβλίο. Okay. Ίσως ένα βιβλίο που να πραγματεύεται την ιστορία των Ελλήνων. Αλλά για πόσο καιρό θα ήμουν ναυαγός εκεί πέρα? Αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό.
Γιατί αυτό θα ορίσει και το μέγεθος του βιβλίου ίσως.
Πάντοτε λέω στην εκπομπή αυτή, γιατί άκουγα στα χρόνια μου στο Λονδίνο την εκπομπή αυτή, το Desert Island Discs, όπου η Margaret Thatcher τι βιβλίο θα έπαιρνε μαζί της?
Τι βιβλίο?
Το SAS Manual for survival.
Μπράβο της.
Αυτό θα έπαιρνε.
Την καλύτερη απάντηση.
Οι περισσότεροι θα έπαιρναν τη βίβλο, επειδή είναι τεράστιο και σου λέει θα διαβάζω.
Αλλά βέβαια έχει δίκιο, γιατί όλοι υποθέτουμε ότι θα έχουμε την άνεσή μας σε ένα έρημο νησί, ενώ θα είναι μια μάχη επιβίωσης.
Μιας και την ανέφερα τη Θάτσερ, ποιοι ηγέτες κατ' εσέ ξεχωρίζουν τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο?
Ο Ζελένσκι. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, γιατί έχει δείξει απίστευτο θάρρος και σθένος στην άμυνα της χώρας του.
Και τον οποίο τον κοροϊδεύανε πολύ και φίλοι μου στην Κύπρο, τον λέγανε ηθοποιάκος.
Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα αφηγήματα ήταν φυτεμένα από ρωσική προπαγάνδα. Mm. Και απλά κάποιοι ίσως παρασύρθηκαν. Έδειξε όμως ότι έφτιαξε εκ του μηδενός μια άμυνα ικανή απέναντι στη Ρωσία. Τον Μαρκ Κάρνι του Καναδά, γιατί ανοίγει έναν δρόμο. Πράγμα. Για το πώς μπορούν τα κράτη μεσαίου μεγέθους και βεληνικούς να αλληλοστηριχθούν απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνούν. Και νομίζω ο Σβέρε Στούμπ της Φιλανδίας, ο οποίος επίσης έχει μια πολύ καθαρή κρίση και ισορροπημένες θέσεις για τη χώρα του.
Επειδή μου αρέσει πολύ το τραγούδι που επέλεξες για το τέλος, θα καλησπερίσουμε και σένα και θα ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ήταν μαζί μας. Επέλεξες Μοσχολιού και
Ξαρχάκο. Και θα σου πω γιατί.
Γιατί?
Γιατί νομίζω στην εποχή μας, που είναι μια σκληρή και δύσκολη εποχή, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της καλοσύνης, της ανοιχτής καρδιάς, ακόμη και προς ξένους.
Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Ανά, δεν έχω προσέξει ποιος είναι ο στιχουργός. Ο Γκάτσος είναι άραγε.
Πρέπει να το μάθω και να σου το
πρέπει
πω.
Πρέπει να το μάθω. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Οι ακροατές μας ξέρουν ότι η συζήτηση αυτή σε λίγο χρόνο θα ανέβει στο ertecho.gr και μπορείτε να την ξανακούσετε, και εμείς θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Χίλια ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Βάλε κι άλλη αγάπη στο τραπέζι. Bye. άνοιξε το φως το παραθύρι. Δέσε μια κορδέλα στα μάτια.